Sunnudagurinn 27. júní 1965 er auðskili Borgarfirði. Steinunn Þorsteinsdóttir segir lok sögunar af kolrössu.
Nú.
Jæja.
Þeir fengu ekki að dorð út úr brúðurinn, hvernig sem þeir reyndu. Og rann þeim í skap og einn kastaði hnútu í hana. Og þá rauk hún koll. Þá reyndist brúðgum minn og tók hnútu og kastaði þann sem hendi. Og svo varð ægilegt hnútukast sem endaði ekki fyrir hverjir einasta tröll og hallið. Gleymdi svo miklu úr henni.